drumul spre casă.
Ne-au spus în felul următor. Zice, dacă voi vă rugați lui Dumnezeu și ne dă ploaie, noi credem în ce predicați voi. Nu mai dă rod pământul, e uscat tot. Și am zis, Doamne, dacă asta e un mod ca oamenii să se întoarcă la tine, tu poți să faci lucrul ăsta. Și am început să ne rugăm cu toți afară acolo. Și în timp ce ne rugam, într-adevăr, s-a încins o rugăciune puternică în grupul în care eram. Oamenii așteptau uimiți să vadă ce se întâmplă. Și ei cred că aveau credință la fel că se va întâmpla ceva, după felul cum stăteau și cum așteptau cu sete lucrul ăsta. Și noi la fel am crezut că Domnul poate să facă ceva. Și în moment ce ne-a rugat, a început o ploaie torențială.
Uneori mâna lui Dumnezeu apasă greu asupra unei populații datorită păcatului în care aceasta trăiește. Dacă însă oamenii se întorc spre Domnul și îl caută sincer, Dumnezeu le răspunde și le este binevoitor. Sunt Radu Mureșan și mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră în emisiunea Drumul spre Casă. Mărturia invitatului de astăzi, pe nume Onetel Benga, va fi, sper, o încurajare pentru dumneavoastră, pentru că este mărturia unui tânăr care a umblat cu Dumnezeu încă din copilărie. Onetel s-a născut în județul Timiș și a crescut într-o familie creștină, fiind primul din 12 frați. La vârsta de 14 ani s-a înscris la cursurile școlii Hristos pentru România din Timișoara, iar mai apoi a mers an de an împreună cu un grup de tineri în Oltenia, unde au căutat să ducă localnicilor Evanghelia. De-a lungul a 10 ani, Onetel a avut experiențe care l-au încurajat și l-au făcut să crească în credință. Acum el este căsătorit, are 3 copii și locuiește pentru o vreme în Spania, unde a contribuit la plantarea a 2 biserici românești. Să-l ascultăm în minutele următoare vorbind despre umblarea lui cu Dumnezeu.
Într-adevăr, am crescut o familie de creștini. Suntem 12 frați și cel mai mare din 12. Și, într-adevăr, de mic am avut chemarea aceasta din partea Domnului pentru a predica Evanghelia, pentru a sluji Domnului. Și de la vârsta de 4 ani de zile mergeam cu mama împreună la biserică, la rugăciune peste tot. Învățam multe istorii din Biblie, cunoșteam lucruri despre Dumnezeu, la rugăciune în casă, în toate activitățile, eu cunoșteam bine despre Domnul, dar la vârsta de 7 ani am simțit încă o chemare mai profundă așa din partea Domnului, deși fiind copil, printr-un vis de noapte pe care l-am avut, care s-a împlinit de cursul anilor. În mod special acesta m-a marcat visul acesta. Am visat ca și cum ar fi fost sfârșitul lumii și Domnul decidea în dreptul unora sau și a altora care trec la dreapta, la stânga, care sunt pentru împărăție, care nu. Și am văzut câteva familii care le cunoșteam din zona noastră unde locuiam și am văzut familii care Domnul a pus nu în dreptul lor și de-a rândul anilor s-a confirmat acest lucru, în dreptul altora a pus da și s-a confirmat. Vreau să dau doar un exemplu și exemplul acesta e cu un om din zonă care își bătea nevasta din cauza că era creștină, o maltrata chiar, o josea cu vorbe, o lovea. Și în dreptul acestui om, în visul meu, am visat că Domnul l-a pus în plus și era pentru mântuire. Și am mărturisit acest vis în biserica din zonă și mamei mele, părinților mei. Și ei au luat notă de visul acesta. Era acum de câțiva ani, de 3 ani de zile, poate mai bine. El s-a întors la Domnul și numai că s-a întors la Domnul, a fost o binecuvântare pentru biserica locală în care este, studiază, s-a înscris la școală biblică și este o binecuvântare și pentru familie, pentru biserică. Și asta a fost o confirmare că Domnul mi-a dat o vedenie, într-adevăr, care s-a văzut, că s-a împlinit.
Dumnezeu veghează ca să-și împlinească cuvântul. Amin. Chiar după 20 de ani, probabil, trecuseră și Dumnezeu l-a dus la îndeplinire. Dar spuneai și de oameni care au fost respinși de Mântuitor. Da.
De exemplu, în visul meu am mai văzut o familie care avea în vremea aceea 8 copii. 8 copii și în dreptul lor erau creștini. Veneau la biserică, erau o familie bună, ziceam noi, creștini buni. Și îi cunoșteam de oameni care ajutau pe alții, care erau la dispoziția Domnului. Dar spre uimire, în visul acesta mi s-a arătat că s-a pus minus în dreptul lor și a fost trimis la stânga. După câțiva ani de zile, vreo 8 ani aproximativ, acest vis s-a împlinit în felul că ei au și s-au mutat din locul respectiv, dar fiecare din familie au luat-o pe o altă cale, n-au slujit Domnului și s-au despărțit și ca familie și a fost ceva tragic în familia aceea și n-au mai slujit pe Domnul, s-au îndepărtat mult de Domnul. De asemenea, au mai fost familii care le-am văzut. Sunt unele care încă nu s-au întors la Domnul și am văzut un plus în dreptul lor și ne rugăm și mă rog și eu pentru ei ca Domnul să-i binecuvinteze, să înțeleagă momentul. Unul din ei este foarte bun prieten de familie cu părinții mei. Soția e pocăită, vine la biserică creștină, însă soțul nu-i creștin și nu venea la biserică deloc, dar de un timp încoace a început să meargă la biserică și cred că Domnul lucrează și să se împlinească în dreptul lui ceea ce am visat.
Așadar, Dumnezeu a vrut și și-a găsit plăcerea în a-ți descoperi ceva, o taină pe care el o avea. E interesant ca Dumnezeu să vorbească unui copilaș. Ce s-a mai întâmplat? Pentru că aveai cât? 7 ani?
Aveam 7 ani, da. Aș vrea să menționez un lucru foarte important, zic eu. De când aveam 4 ani de zile și umblam cu mama peste tot la biserică, la rugăciune, ea a avut un mesaj la Domnul pentru în dreptul meu și a zis că Domnul m-a ales din pântecele mamei ca să duc cuvântul lui Dumnezeu, să se folosească de mine. Mama a înțeles acest lucru. Ea tot căuta să mă oprească, sunt prea mic să merg, să mă bag la rugăciune, să merg, dar îmi plăcea atât de mult și mă atrageau lucrurile acestea. Când am început să citesc, am început să citesc Biblia, nu-mi plăcea să citesc Biblia de copii, cu ilustrații, vreau să citesc Biblia mare, Biblia Cornilescu, care era traducerea atunci. Și acest foc tot s-a aprins mai mult în mine și mergeam mult la rugăciune. La vârsta de 9 ani de zile, Domnul Iisus m-a botezat cu Duhul Sfânt. După aceea, acest lucru m-a marcat foarte mult în timp ce eram la școală, în timp ce făceam cursurile școlare, pentru că de fiecare dată când făceam o greșeală, știam că am botezat cu Duhul Sfânt și parcă era ca o mustrare de conștiință, că l-am supărat pe Duhul Sfânt, am supărat pe Dumnezeu, veneam acasă, mă mărturiseam la mama, mă rugam.
Îți făceai probleme care probabil alți copii de vârsta ta nu și le mai făceau, exact. Nu le făceau încă.
Exact, da. Într-adevăr, eu am fost, nu știu cum să zic, am avut o copilărie un pic, să zic așa, călăuzită de Domnul de la începuturile ei, în sensul că noi eram mulți în familie, eram 12 copii și când ieșeam afară, nu ne jucam de altceva, de biserica ne jucam.
Adică cum?
Strângeam copiii toți din bloc, copiii de vârsta noastră, aveam diafilme, diapozitive, cum erau înainte, și puneam cu viața lui Iosif, cu viața lui Moise, cu viața lui Daniel în groapa cu lei, le puneam copiilor și le explicam din Biblie. Efectiv. Dintre care după aia îi duceam la biserică, în zona unde era. Părinții erau foarte curioși să vadă unde merg copiilor și veneau și ei la biserică. Dintre care au fost mulți părinți care au venit, dintre care doar 2 s-au întâlnit cu Domnul, din câte știu eu până acum, care au primit pe Domnul în urma activităților acestora. În casă la fel ne jucam numai de biserică. Pentru noi asta era obișnuință, așa era, ne-am fost și învățați și așa a fost creșterea noastră în familie și...
Și poți să spui că a fost o copilărie frumoasă sau a fost o copilărie frustrantă pentru faptul că erai, hai să zicem, mai serios, trăiai cu Dumnezeu, nu te jucai chiar orice se jucau ceilalți?
Nu, din contra, pentru mine era o plăcere enormă. Eram foarte fericit în ceea ce făceam și o găseam plăcere în treaba asta. Eram invitat să mă joc și nu eram trist, eram foarte bucuros. Chiar asta făcea pe copii să-i atragă, că dacă eu eram trist, eram supărat pe copii, căutau ceva hazliu, ceva distractiv. Noi citeam din Biblie, ori citeam, nu știam să citim foarte bine când eram prea mici, se râdeau ceilalți de noi, ori făceam glume, eram un felul nostru de copii hasli și mama mea avea un dar special, un mod special, pentru că ea când făcea gogoș, făcea aproape 1000 de gogoș. Și toți ajutam din casă. Și toți copiii din zonă veneau la tanti Lidia, Lidia o cheamă pe mama mea, pentru că zicea, mergem la tanti Lidia la gogoș. Asta se cunoștea. Se adunau toți copiii acolo. Atunci mama le povestea și ea cu darul care are de a povesti din Biblie și asta copiilor. Copiii erau foarte atrași de lucrul ăsta și era iubit de copii și noi aveam, și noi ca familie eram cunoscuți acolo în zonă și a fost o binecuvântare pentru noi. Copilăria mea a fost o binecuvântare. Am crescut și la vârsta de 14 ani, în 1992, în luna mai, am făcut botezul în apă. A fost un moment important al vieții mele. Am recunoscut că momentul întâlnirii cu Domnul s-a produs înaintea botezului în apă. Nașterea din nou, cred că s-a produs atunci, înaintea botezului în apă. Deoarece m-am luptat și mă luptam ca copil, cum eram, să slujesc pe Domnul. Nu lipseam niciodată nici de la biserică. Mă rugam, nu exista să nu mă rog. Când aveam ocazia, era încă un lucru interesant sau așa mai comic. Câteodată zicea mama, era treaba împărțită pe sectoare în apartamentul nostru. Și făceam toate sectoarele la toți frații mei ca să insiste de mama să mă lase seara la rugăciune sau la biserică. Era un lucru care eu nu puteam fără să merg la biserică, fără să fiu încadrat.
Ce interesant, și cu alții se luptă părinții să-i trimită, să-i oblige.
Într-adevăr, am un singur frate din toți frații mei care e într-o situație de asta, care încă nu l-au cunoscut pe Domnul și ne rugăm și credem că Domnul va aduce momentul și oportun ca să se poată întâlni cu Domnul.
Dar vreau să te întreb, Onetel, în toți acești ani și în special în anii adolescenței care au urmat după copilărie, n-ai avut momente de dezechilibru în care totuși să lumea să-ți surâdă mai mult cu valorile ei?
A fost perioada când a fost la școală, la profesională, în perioada aceea, poate puțin cu anturajul, puțin să mă apăr frații, am început să mă port într-un mod mai, să zic așa, mai necontrolat, în sensul că mai mă băteam cu unul cu altul la școală, cu pretextul că îi apăram pe frații mei și mă simțeam că nu era bine lucrul acesta. Aveam momente când mă pocăiam, mă întorceam la Domnul, îmi dădeam seama că nu-i bine, dar nu au fost momente care să... Nu mi-aduc aminte, cel puțin, de momente care să zic de tot, nu mai vreau să slujesc pe Domnul sau renunț de tot sau nu-i pentru mine lucrul ăsta sau nu mă simt împlinit în treaba asta, pentru că efectiv nu mă simțeam împlinit când greșeam, când făceam ceva rău, nu mă simțeam. Simțeam că conștiința mea mi-e împătată, ceva nu e în regulă, trebuie să mă rog pentru asta. Am primit un sfat de la mama mea la vârsta de 14 ani după ce am făcut botezul în apă. Mi-a zis un lucru care a fost foarte important, de care am ținut cont și a fost foarte binecuvântat de Domnul. A spus că Onetel este cel mai mare copil. Am văzut de când, de mic până acum, că Domnul te-a chemat într-o lucrare și eu vreau să te dau Domnului. Cum a făcut Ana cu Samuel, vreau să te încredințez Domnului. Și s-a rugat pentru mine, s-a rugat mult pentru mine. Și mi-a zis după aia că să mă rog Domnului pentru două lucruri foarte importante în viața mea. Să mă rog pentru armată și pentru căsătorie. Sunt băiat și o să trec prin lucrurile astea vrând nevrând. Armata e obligatorie, se căsătorește foarte important. Și atunci am început din momentul ăla, de la 14 ani, când am primit acest sfat, să mă rog mai intens pentru lucrul ăsta. Într-adevăr pot să spun cu toată certitudinea că a fost o mare binecuvântare faptul că m-am căsătorit cu soția. Și după ce m-am căsătorit am mers în armată.
Așa.
Deci în 1997, în octombrie, în 18 octombrie, noi am programat să ne căsătorim, avem invitațiile date pentru nuntă, toate lucrurile pregătite. Și în aceeași zi, exact în aceeași zi, mi-a venit încorporarea pentru armată. Ordinul de încorporare. M-am dus la Centrul Județean Timiș, Centrul Militar Județean Timiș. Și m-am dus acolo și le-am explicat problema mea și am spus prima dată că o să-mi dai o permisie de 3 zile să-mi rezolv treburile, să fac nunta și după aia să mă întorc în armată. Și am zis că nu se poate lucrul ăsta, am insistat după insistențe. M-am amânat pe februarie și în februarie a trebuit să plec. La un moment dat am avut un moment așa când m-am pus o întrebare, zic, Doamne, eu m-am rugat de mult pentru armată și familie, dar de ce ai îngăduit să vină întâi familia, să mă căsătoresc și după aia armata? De ce lucrurile astea așa? N-am înțeles pe moment, după aia mi-am dat seama pe parcurs că Dumnezeu așa a vrut El și a fost foarte bine pentru... Că în armată au fost doi prieteni care din armată de acolo s-au întors la Domnul în timpul când am fost eu și cred că a fost momentul oportun și necesar să merg pentru că erau cicul care se elibera când am intrat eu, mai aveau câteva luni de armată și cred că Domnul a vrut să le transmit mesajul lui acolo în armată.
Cum ai făcut? Le-ai vorbit despre Domnul? Ce s-a întâmplat?
În armată eu am avut o perioadă foarte grea și foarte ușoară, pe de altă parte. Aveam un sergent în termen care m-a persecutat foarte mult și a zis că îmi dovedește ce înseamnă armata pocăiților. Am fost supus la tot felul de probe care erau foarte grele, în fine, genoflexiuni, flotări peste măsură. Într-o zi am făcut 460 de flotări. și în toate felurile mă persecuta și odată mi-a ascuns Biblia. Eu aveam Biblia superină tot timpul. Eu când aveam ocazia vorbeam din Biblie și aveam superină. Și mi-a luat și mi-a băgat în dulapul lui. Acolo, în perioada când a făcut armată, era un lucru mare ca sergentul să aibă dulapul lui în dormitor unde eram și eu i-am zis să-mi dăie Biblia, că rog frumos să-mi dăie Biblia. Și i-am zis un cuvânt, i-am zis dacă cumva o are în dulap și nu vrea să-mi o dăie, Dumnezeu poate să facă să iei dulapul de acolo. Și poate să iei dulapul din cauza Bibliei care e acolo, pentru că eu am nevoie de Biblia și fără Biblia nu pot, trebuie să citesc în ea. Și atunci le-a zis, ce, mă blestem? Și am zis, nu te blestem. Dar te rog frumos să-mi dai Biblia. Și zici, nici vorba, asta nu mai vezi, asta o rup, o arunc. Și după perioada asta, a fost o perioadă când a trecut vreo 2-3 zile, după care comandantul de pluton, un major, a intrat în dormitor și a văzut ușa dulapului deschisă și dezordine în dulap. Nu erau aranjate lucrurile cum trebuie. Și a spus, zice, eu pentru ce îți dau dulapul ăsta? Să-l ții dezordonat, nu înveți disciplina în armată, cum se poate așa ceva? Și eu goli toate lucrurile din dulap și eu luat dulapul. Și l-a dus în magazie care era a armatei acolo și în momentul ăla a venit, când s-a întors înapoi sergentul, când m-a văzut, a zis, zice, tu m-ai blestemat, din cauza aia mi-a luat dulapul. Și am zis, nu e adevărat, dar ți-am zis că Dumnezeu își apără cuvântul lui și atunci mi-a dat Biblia înapoi. Am primit Biblia înapoi, am avut o casă, stau de vorbă cu un băiat din armată de acolo care trecea prin niște probleme destul de mari, avea copii, soția lui avea ceva probleme acasă, nu lăsase de mult timp acasă și trebuia să se elibereze, dar cum auzea prin scrisori că s-ar fi despărțit de soția lui, soția lui de el ar fi vrut să bage divorțul, o găsi pe altcineva, el nu a venit de atâta timp acasă, vreo 6 luni de zile. Și am început să stau de vorbă cu el și am zis că viața nu-i numai atâta cât se vede cu ochii, există o altă dimensiune a vieții, există Dumnezeu, există o fericire care depășește această fericire, fericirea sufletească. Și în urmă ce am stat de vorbă cu el, s-a văzut schimbat, ne-am rugat împreună, am citit din Biblie împreună și a zis să știi că aveam nevoie ca cineva să mă îndemne în direcția aceasta, i-am mai auzit, te pocăiți. Am mai fost la biserici, am desconsiderat tot timpul lucrul ăsta, dar acum știu că Dumnezeu îmi vorbește. După un timp m-a sunat și am fost în permisie în fiecare sfârșit de săptămână, ce căsătorii puteau să meargă acasă și eram în permisie și m-a sunat și m-a invitat la botezul lui și într-o duminică am participat la botezul lui și m-am bucurat mult de tot pentru lucrul acesta. După aceea, un alt caz pe care l-am avut în armată, tot așa era un sergent care, soția lui era baptistă și era creștină și el o maltrata din cauza asta, o desconsidera, o înjosea în toate felurile, el era angajat și am stat de vorbă de multe ori, de la început m-a desconsiderat și pe mine, m-a jurat de multe ori și mă trata într-un mod urât, așa, la care eu nu răspundeam la insulte și la tot ce îmi spunea și zice, vezi, voi pocăiții sunteți foarte slabi, voi nu aveți cuvânt, voi nu puteți să vorbiți. Știi? Și atunci am zis, ba da, avem un cuvânt. Și i-am explicat un lucru care l-am învățat foarte bine și înainte în școala biblică, am menționat că la 14 ani m-am înscris și într-o școală biblică, Misiunea Creștină Hristos pentru România din Timișoara. Și am învățat un lucru și am zis, zic că puterea constă nu în faptul de a te răzbuna pe cel care te insultă, ci în faptul de a tăcea atunci când altul te insultă. De a te răzbuna, oricine poate să facă, de a se certa, oricine se poate certa, dar să taci în momentul când trebuie să te cerți, aia într-adevăr este o putere și este biruință.
Cum spune Biblia, cine este stăpân pe sine este mai viteaz decât cel ce cucerește cetăți.
Amin, amin. Și atunci el a rămas așa un pic pe gânduri când i-am zis lucrul ăsta și după aia au venit încă o dată și au spus, zice, măi, și eu am soția mea pocăită. Zic, o, ce bine, ce fain, nu mi-a zis lucrul ăsta. Nu se deschidea să vorbească până atunci cu mine de lucrurile acestea. După aceea mi-a zis că merge la o biserică baptistă, el a fost odată acolo, dar pentru el nu e asta, el nu, știi? Și a zis, zice, eu am bătut-o atâta, dar tot merge, nu știu ce atrage acolo, ce e acolo, nu știu, dar tot merge continuu la biserică. Și am înjosit-o și am persecutat-o toate felul și tot merge. Și am zis, zic, că există ceva atât de puternic încât nimic nu ne poate opri să slujim pe Dumnezeul nostru. Pentru că există o dragoste, există ceva în inima noastră care este atât de important, mai important ca orice în lumea asta. Și știi că este un verset în Biblie care spune că necazul din lumea asta nu poate să fie pus alături de slava viitoare, de ceea ce ne așteaptă. Domnul Iisus a zis că se duce și ne pregătește un loc acolo unde El să fim și noi. Și ziceam lucrul acesta, în momentul acesta n-am mai avut cuvinte din astea rele pe buze. Din momentul ăla când am stat de vorbă, a fost discuția destul de scurtă, a plecat de acolo și s-a văzut că era frământat, se gândea la lucrul acesta și a pus să mediteze și a venit într-o zi și mi-a zis, zice, tu știi că eu am încercat de multe ori să mă schimb, dar n-am reușit să mă schimb. Și am continuat așa. Zic, nici eu nu simt o mulțumire așa în inimă că o bat și asta. Și atunci am început să-i explic și zic, gândește dacă soția ta n-ar fi fost creștină și ar fi umblat după lucruri slabe, să zic. De exemplu, te-ar fi înșelat un alt om. Ar fi făcut alte lucruri. Ai fi fost bucuros? Ai fi fost satisfăcut? Păi nu, clar de tot, aș fi omorât-o, zice el. Zic, acum, că o femeie creștină, doar că merge la adunare, că slujește pe Dumnezeu, și așa, zic, pentru asta nu merită să te porți așa cu ea. Și a zis, să știi că ai dreptate, ai dreptate. Și nu a zis mai multe lucruri, a plecat. După care a zis, zice, știi ce, i-aș vrea, dacă vrei să te rogi pentru mine. El a cerut să mă rog pentru el, m-am rugat pentru el și Domnul i-a schimbat viața. Cât timp am mai stat în armată, am văzut că s-a schimbat într-adevăr. Început să se poarte mult mai bine cu toți soldații, nu numai cu mine, cu toți. Și el tot timpul mă întreba multe lucruri din Biblie pe care nu le înțelegea. Eu i-am făcut rost de o Biblie, i-am dat o Biblie și multe lucruri care erau taine pentru el în perioada aia, am încercat să-i explic mai multe, planul de mântuire lui Dumnezeu, mi-a explicat bogățiile care există în viața de credință, că viața de credință nu e o viață plictisitoare, o viață fără sens și chiar din contra, de-abia atunci găsești adevăratul sens, adevărata bucurie. Și mă bucura foarte mult și am înțeles că a fost o binecuvântare să fiu atunci, în timpul ăla, în armată.
Biruință, biruință, în numele lui Iisus. Biruință, biruință, prin jertfa ce s-a adus. Biruință, biruință, prin sânge.
Înainte de a merge în armată, soția mi-a rămas sărcinată și la un moment dat Duhul Sfânt mi-a vorbit în timp ce eram în armată. În săptămâna aia nu trebuia să merg în permisie, la mijlocul săptămânii și doar la sfârșit. Și mi-a spus, simțeam un impuls puternic că trebuie să plec acasă neapărat. N-aveam telefon în momentul ăla să comunic cu soția și i-am zis unui major care era acolo, care era responsabil de lucrul ăsta, vă rog frumos, îmi dați acum drumul acasă, ca să merg acasă. Știam că se plinește, era aproape 9 luni să nască, dar nu trebuia să nască încă. După calculul nostru mai sunt vreo 2 săptămâni cel puțin, până trebuie să nasc, după calculul doctorilor de fapt. Și am zis, dacă mă poate lăsa acum, am permisie, știi. Și am ajuns acasă, când am ajuns acasă, soția mea deja avea contracții și trebuia să nască. Și am mulțumit Domnului pentru călăuzirea aceasta. La ora 12 noaptea, într-adevăr, am ieșit în stradă, într-un moment de disperare, primul copil, prima dată când am văzut-o în situația asta. Am căutat un taxi în perioada aia. Atunci, noaptea, la ora aia, deși erau 2 stații mari de taxi lângă noi în zonă, nu era niciun taxiu. Eram într-o situație un pic disperată atunci, până am făcut semn la un taxi disperat, aproape că m-am băgat în fața lui, și au mers, am luat-o și am dus-o la spital. Și după 15 minute de ajuns acolo, o și născut copilașul, primul copilaș al nostru. Și a fost o mare binecuvântare, o călăuzire pe care am avut-o de la Domnul, că atunci trebuia să plec.
Într-adevăr, călăuzirea lui Dumnezeu nu este doar în legătură cu, hai să zicem, lucrurile spirituale, ci are de a face de multe ori, poate de cele mai multe ori, cu lucrurile practice ale vieții. Și Dumnezeu este un Dumnezeu foarte practic, care se implică în nevoile noastre cele mai stringente.
Vreau să fac o declarație așa, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu personal. Și dacă spune în Biblie că niciun păr nu cade fără știrea Lui, eu cred că are control absolut a vieții noastre întregi. Mi-aduc aminte de o altă situație. Vreau să spun că Dumnezeu e atât de real pentru mine. Cum e de real că acum stăm de vorbă, noi doi? E real ca și cum ai sta de vorbă cu o persoană. Eram în Timișoara, după ce ne-am căsătorit, am avut 2 copilași, trecuse perioada armatei, tot. Am avut 2 copilași și aveam multe probleme, România, cum era situația economică și toate alte probleme. Eram foarte apăsat, foarte trist și mergeam pe stradă și plângeam așa în inima mea, maică nu-mi curgea lacrimi. Și am, Doamne, de ce în situația asta? De ce trecem prin încercări atâtea? De ce așa de greu? Nu se poate să fie un pic mai bine măcar? Deja sunt un an de zile numai de încercări și nu mai putem. Și la un moment dat, efectiv, ca și o persoană, în urechea mea dreaptă am auzit: Onetel, de ce ești trist? Eu nu te-am părăsit și nu te voi părăsi niciodată. Eu sunt alături de tine. Când am auzit lucrul ăsta, am început să plâng pe stradă, am început să mă rog Domnului și nu mai țineam cont de cineva lângă mine. Sau
oamenii
nu.
Care te-ar putea vedea.
Oamenii care m-ar putea vedea. De o bucurie care aveam în inima mea. Am știut că e Domnul lângă mine și parcă a venit așa o bucurie în inima mea că am uitat de necazuri și probleme. Și într-adevăr că problemele care erau urgente atunci, într-un timp foarte scurt de atunci, s-au și rezolvat repede. Domnul și dovedit că e cu mine, nu numai mi-a spus în mine, nu numai mi-a spus vorbele astea, au și dovedit-o în scurt timp. Și a fost o încurajare foarte, foarte mare pentru mine în direcția aceasta.
Onetel, am vrut să vorbești puțin despre perioada care a urmat după ce ai făcut școala de misiune.
Da. Am început la vârsta de 14 ani, deși prima promoție în Școala Biblică Hristos pentru România, împreună cu fratele Nelu Filic, Aurel Avram, Nicu Iliesi, Nicu Grămes, niște profesori extraordinari care ne-au transmis mesajul Domnului într-un mod corect, solipit de inima noastră. Erau cursuri la care nu scriam nimic absolut, dar toate rămâneau în inima mea. De exemplu, fratele Nelu Filic. Deci cursurile lui acum le-aș putea reproduce 80% din ele și fără să scriu nicio iotă pe caiet, pentru că, într-adevăr, simțeam chemarea din partea Domnului să fac școala biblică. În școala biblică am cunoscut oameni extraordinari, minunați, am ajuns să fiu parte dintr-un grup de misiune. Era o fată în școala biblică care era din partea de sud a României, din Oltenia, și a avut o dorință că dacă putem să mergem cu Colinda în Oltenia. Și ceea ce era un pic imposibil din punct de vedere omenesc, să zicem așa, pentru că noi cunoșteam lucruri despre partea de sud, că era o parte foarte aridă, oameni care nu primeau cuvântul lui Dumnezeu, care din contra se împotriveau cuvântului, și am zis, dacă e dorința asta, ne rugăm Domnului. Și o rămas ca să meargă grupul nostru după o alegere, după multe discuții, să începem noi, grupul. Mi s-a pus numele Oltenia, grupul Oltenia. După aceea, după ce am fost în această misiune, mi s-a dat numele acesta și acesta a rămas până ce am plecat deja din în Spania, am plecat din România. S-a întâmplat că am mers cu colinda acolo. N-am putut să mergem la nimeni care nu ne-a cunoscut, nu ne-a primit mai nimeni. Am mers la câteva familii care erau creștine, deși foarte puține familii. Am căutat să mai cântăm pe stradă. Oamenii ne-au ignorat, nu ne-au ascultat prea multe. Era prima încercare, prima apariție a noastră, să zic, în zonă. După care am continuat cu această lucrare și împreună cu grupul acesta, timp de 10 ani de zile, am lucrat în această zonă aridă a țării noastre, să zic, din punct de vedere spiritual. Și Domnul ne-a însoțit cu multă călăuzire, multă putere. A lucrat cu semne și minuni chiar în acea zonă, pentru că acei oameni se deschidă pentru Evanghelie. La început, chiar dacă ne-au huiduit, au aruncat efectiv cu pietre noi, trăirea unei experiențe, să zic, apostolice, în sensul acesta, dar au fost și mari împotriviri, dar Domnul a dat mari, mari izbindă. Și acum sunt câteva biserici care sunt acolo în Oltenia, sunt câțiva misionari care s-au stabilit acolo. Vreau să spun că una sau două din întâmplările, din minunile, să zic, pe care Dumnezeu le-a făcut acolo.
Aș bucura să spui, dar aș vrea să relatezi cum ați încercat voi să vă apropiați de oameni.
La început noi am căutat să ajungem la inima lor. În primul rând, primul pas pe care l-am făcut, am studiat un pic terenul, zona care era acolo, și după rugăciune și post, aveam post în lanț, în fiecare zi, cel puțin o persoană se ruga și postea pentru lucrul acesta. Aveam frați în bisericile locale care ne susțineau în rugăciune în direcția aceasta și am hotărât să fim în post și rugăciune, după care am constatat trei forțe, să zic așa, demonice, trei duhuri foarte rele care sunt acolo și am zis, înainte ca să cucerim terenul pentru Domnul, trebuie să legăm pe cel care stăpânește terenul, pe diavolul. Și ne-am dat seama, era o vrăjitorie care era la putere foarte puternic în perioada aia, în vremea aia și în zona respectivă. Vrăjitorii erau la un loc de cinste acolo. După aia era băutura, duhul acesta de beție, și după aceea era duhul de adulter sau de curvie care mântuia foarte puternic acea zonă. Ne-am rugat mult Domnului înainte de a începe o misiune intensă. Am avut timp de rugăciune, de părtășie împreună și Domnul a dat izbândă în lucrarea aceasta, în felul acesta. Apoi am început pur și simplu să cântăm pe stradă, având un acordeon cu noi, să cântăm pe stradă și oamenii ieșeau, unii ascultau la început, cum ziceam, s-au împotrivit foarte puternic.
Atunci ați fost ținta pietrelor lor.
Da, da, în perioada atunci la început, după aia au început să se deschidă față de noi. Au văzut că nu suntem oameni răi, s-au convins de lucrul acesta și la un moment dat a fost un lucru care ne-a uimit. Era nevoie de astfel de lucruri pentru ca Domnul să lucreze la inima lor, să se deschidă pentru Evanghelie. Era o vară foarte secetoasă, foarte multă căldură acolo, în partea de sud, și nu ploase de aproximativ 3 luni de zile. Și era pământul crăpat, încăpea mâna în crăpăturile care erau făcute în câmp. Oamenii localnici erau foarte disperați în perioada aceea și s-au dus la vrăjitori. S-au dus un timp lung la vrăjitori, la preoți, au plătit, au făcut tot ce au putut ei și nu s-a întâmplat nimic. Și când am pus afișe în 3 sate că vrem să facem evanghelizare și dacă vor să vină să asculte, și atunci au venit o mulțime de oameni în acel sat unde s-au organizat și ne-au spus în felul următor. Zice, dacă voi vă rugați lui Dumnezeu și ne dă ploaie, noi credem în ce predicați voi. Am fost la preoți, am fost la vrăjitori, am fost în toate părțile. Nu știu ce mijloace să mai folosim, că nu mai avem ce mânca. Nu mai dă rod pământul, e uscat tot. Nu mai este viața aici. Vedeți și voi cum e. Și am zis că Domnul poate să facă orice. Noi nu ne-am gândit cum va lucra Domnul exact, dar am avut încredere în Domnul și am zis, Doamne, dacă asta e un mod ca oamenii să se întoarcă la Tine, Tu poți să faci lucrul ăsta. Și am început să ne rugăm cu toți afară acolo.
Atunci pe loc,
cu toată mulțimea. Asta au și vrut ei, nu ne-au lăsat să plecăm până nu ne rugăm de acolo. Și în timp ce ne rugam, într-adevăr, s-a încins o rugăciune puternică în grupul în care eram. Oamenii așteptau uimiți să vadă ce se întâmplă și ei cred că aveau credință la fel că se va întâmpla ceva. După felul cum stăteau și cum așteptau cu sete lucrul ăsta, Și noi la fel am crezut că Domnul poate să facă ceva. Și în moment ce ne-am rugat, a început o ploaie torențială în zona aceea și 3 zile au trebuit să amânăm plecarea de acolo din cauza ploilor care au fost și Domnul a binecuvântat în felul acesta. Într-adevăr, nu toată mulțimea s-a întors la Domnul, dar 6 suflete s-au hotărât pentru Domnul.
Mi-am pus nădejde în tine, mi-am pus nădejde în tine, să nu fiu dat de rușine. Mi-am pus nădejde în tine, mi-am pus nădejde în tine, vrăjmașii mei să nu se bucure de mine.
Primul an a fost cel mai greu an acolo. La un moment dat erau puse întrebări dacă să mai trimitem grupul în Oltenia sau nu. Pentru că nu se întorsese niciun suflet la Domnul. Pământul foarte arid, perioada aceasta de integrare în viața lor. Am început într-un mod de evangelizare practic, în sensul că să mergem să-i ajutăm efectiv la munca de câmp. Fără să le luăm bani, doar cu motivul de a le spune câte un cuvânt despre Domnul. Îi ajutam la fund, la tăiat de lemne, l-a făcut tot felul de lucruri gospodărești. Unde eram găzduiți, la ora 5 dimineață eram cel care mergeam cu vaca, ceilalți mergeau la tăiat de lemne, alții la
fund. Și tu mergeai cu vaca?
Da. Eu mergeam cu vaca pe câmp. Asta era lucru pe care îl făceam eu. Și ceilalți erau în diferite activități. În familia în care eram găzduiți de obicei, care trebuia de fapt să fim găzduiți, era familia acestei fete care ne-a invitat în Oltenia pentru prima dată. Mama era creștină, ea era creștină, iar tatăl ei era un om foarte împotrivitor, un om care nu credea în Dumnezeu și din contra persecuta foarte mult, erau bătute și mama și fiica din cauza asta și omul acesta a zis că niciodată nu vrea să vadă pocăiți în casa lui. Și dormeam la niște neamuri de-a lor, treceam un deal ca să ajungem să unde trebuia să dormim, de unde era familia aceasta. Și la un moment dat ne-am gândit să încercăm să intrăm, să mergem cu el la lucru, să-l ajutăm în pădure la lemne. Și am mers să-l ajutăm la lucru, efectiv. Și la sfârșitul zilei a vrut să ne plătească, ne-a spus că nu ne trebuie niciun ban, noi nu vrem bani pentru ceea ce am făcut. Ne-am bucurat să ne accepte așa cum suntem, dar dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze și am zis câteva cuvinte despre Domnul Iisus. După care el a meditat până la următoarea venire, peste un an de zile, următoarea vară, și a spus familiei lui că de data aceasta el va primi pe toți pocăiții la el în casă. A fost un lucru extraordinar, un lucru care ne-a marcat, un lucru pentru care de asemenea ne-am rugat mult timp ca Domnul să facă lucrul acesta. Omul acesta, într-adevăr, s-a împrietenit cu noi, a construit o masă din lemnele din pădure de 22 de persoane în curtea lui, în bănci, și acolo ne-a așezat să mâncăm. Era cald afară, puteam să mâncăm acolo și a ajutat în multe lucruri, pot să spun. A fost o experiență care Domnul meu a lucrat într-un mod deosebit.
N-ai avut și experiențe negative? Adică știu, am înțeles că nu v-a fost ușor, dar pe plan personal, n-ai avut și experiențe care să, știu eu, să te intimideze sau să te descurajeze?
Da, acum eu aș putea să spun multe lucruri. Împotriviri au fost foarte multe. De multe părți. Am avut o experiență foarte, foarte interesantă, să zic așa, și zic supranaturală sau afară de ce înseamnă normal. Și Aș vrea să relatez în primul rând că am mâncat la familia aceasta când am ajuns acolo și cineva a venit cu o bicicletă care abia atunci apăruse, mountain bike, o bicicletă nemțească bună, și l-am rugat să-mi dăie, să mă plimb un pic cu ea. Am luat bicicleta respectivă și curtea în care mâncam avea un drum în pantă și în capăt era o fântână, zidul unei fântâni, în Oltenia fântânile sunt înalte și au un zid de jur împrejur cum sunt fântânile acolo. Și atunci am luat bicicleta, am pedalat, am prins viteză în acea pantă și m-am oprit direct, m-am pierdut controlul, m-am oprit în zidul acelei fântâni, m-am lovit la genunchiul drept și după scurt timp s-a umflat foarte tare, mă durea foarte tare, n-am putut să merg pe el și a fost o experiență tragică, să zic, pe moment. Și la un moment dat cel care era responsabil de lucrare, care stătea acolo deja, se mutase în acea zonă, un evanghelist de la școala biblică, a spus, hai să te duc la un spital, hai să vedem ce cu tine, cu piciorul tău, e ceva grav, văd că e foarte umflat, nu-l poți mișca. Nu. Și m-a pus în mașină, m-a dus la spital. Când am ajuns la spital, mi s-a făcut radiografie, s-a uitat la piciorul meu, m-a controlat și a spus, ai apă la picior, trebuie să te operăm. Dacă nu, apa să se urcă în corp și mai grav, trebuie să te operăm neapărat. A fost un moment în care, așa, în mintea mea m-am gândit, mi-au trecut multe gânduri în momentul ăla, dar gândul care a persistat și a fost de la Domnul a fost că eu n-am venit aici să stau într-un spital, eu n-am venit ca după operație pentru recuperare să stau o săptămână de zile sau cât trebuie, ci eu am venit să predic Evanghelia. Și eu știu că asta e o împotrivire din partea diavolului. Și la gândul acesta, i-am zis fratelui care m-a adus acolo, am zis, eu nu vreau să fiu operat și nu voi semna pentru asta. Eu vreau să fiu dus din nou acasă, să ne strângem tot grupul și să ne rugăm Domnului ca Domnul să mă vindece. Noi predicăm altora de vindecare, noi vrem ca alții să se întoarcă la Domnul și când avem o problemă, oare Domnul nu ne rezolvă? Am zis, mergem, eu am încredere că Domnul ne ascultă și eu vreau să mergem să ne rugăm. La care un pic probabil și-a pierdut un pic așa cumpătul, văzându-mă puțin încăpăținat în ideea care ziceam eu și așa hotărât, o zi zice, nu fi încăpăținat, Domnul lucrează și prin medici, poți să te operezi. Și am zis, nu contest faptul ăsta, Domnul lucrează prin medici, dar în astea două săptămâni eu nu pot să stau aici mobilizat pentru că trebuie să predicăm Evanghelia. Și după multe insistențe am fost dus din nou acasă și am strâns tot grupul în care eram. În perioada aceea eram coordonatorul acestui grup, să zic așa, liderul grupului. Și am strâns pe toți și am zis, fraților, uitați care e problema, ne-am venit aici la evanghelizare, ne-am fost la medic, au zis că trebuie să mă opereze, trebuie să stau în recuperare o săptămână sau așa, și noi n-am venit pentru asta, ne-am venit să predicăm Evanghelia. Ne vrem să ne rugăm Domnului ca să mă vindece, să nu știu cum se întâmplă să mă vindece. De fapt, aveam o rană la genunchi, cum mă lovisem, și cum s-a întins, s-a umflat umflătura în partea de sus și de jos a genunchiului și am zis, ne rugăm Domnului, dar înainte de asta aduceți aici cârpe ce aveți, aduceți pansament și puneți aici, pentru că în momentul când o să ne rugăm, asta o să se spargă aici, rana asta, să curgă tot ce există aici. Domnul mă va vindeca în momentul când ne rugăm.
Și ai avut încredințarea aceasta, credința aceasta.
Am avut încredințarea asta și nu m-am îndoit deloc de lucrul acesta. Această încredere a mea, probabil pentru începutul rugăciunii, o dat-o un pic de neîncredere celor unora din grup. Pentru că au început într-un fel necredincios, se roage. După care, pentru alții, a fost un impact. Au zis, dacă el are așa credință, înseamnă că Domnul poate să facă lucrul ăsta. Și au început să se roage. După un timp de rugăciune, când s-au înflăcărat lucrurile, cum spune Biblia, rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, nu? Are mare putere înaintea Domnului. S-a încetat rugăciunea și în momentul ăla a simțit că Domnul s-a atins de mine și s-a spart rana care am avut-o și efectiv toată apa care era acolo, tot lichidul acela a curs pe ce s-a dus acolo, pe cârpele alea și nu numai, și pe pat, s-a murdărit și patul în asta, dar s-a desumflat perfect piciorul. A rămas doar rana un pic acolo și după rugăciune, minune mare a fost că am putut să calc pe picior, am putut să merg pe piciorul meu. Și fugeam pe pantă unde am căzut, unde mergeam cu bicicleta și am căzut, fugeam în sus și jos și strigam, Domnul m-a vindecat, sunt vindecat, pot să merg din nou. fost o experiență puternică.
Care a încurajat și grupul, mă gândesc.
Care, clar de tot, a fost o încurajare pentru fiecare, un avânt puternic. Chiar din contra, Domnul ne-a pregătit pentru ce ne așteptam în alea două săptămâni prin treaba asta, ca să avem o credință mai puternică în El, să mergem cu mai multă râvnă, pentru că Domnul e cu noi. O dovadă a faptului că Domnul e cu noi și ne ascultă.
Strag de biruință, ești strag de biruință, în lupta înverșunată. Ești strag de biruință, ești strag de biruință, cu tine lupta-i câștigată.
A doua zi trebuia să mergem în cel mai arid, să zic așa, cea mai aridă parte, în Strehaia. Strehaia sunt foarte, foarte mulți vrăjitori și cunoscuți în Europa pentru vrăjile lor și am fost acolo. Acolo, efectiv, am intrat în curțile oamenilor, am stat de vorbă cu oamenii și le-am spus că nu este bine să meargă la vrăjitori, să cheme vrăjitorii și așa mai departe, la care vrăjitorii s-au supărat foarte tare pe noi. Pentru că în momentul când am ajuns noi acolo, nu mai reușeau vrăjile lor, nu mai puteau să facă nimica și era ceva care nu mai funcționa la ei cum trebuia să funcționeze. Și erau foarte nervoși pe noi, încă ne-au blestemat, ne-au făcut vrăji împotriva noastră și toate lucrurile. Dar clar de tot, Domnul ne-a îngăduit să nu se poate atinge nimeni de noi. Dacă Domnul este cu noi, cine poate să fie împotrivă? După acea confruntare, într-adevăr, am fost psihic și fizic foarte obosiți și în perioada aceea nu aveam mijloc de transport pentru tot grupul și mergeam cam câte 3 sate pe jos în fiecare zi, din sat în sat, și predicam Evanghelia. Și acesta a fost ultimul sat după care ne-am întors acasă. Și noaptea aceea avea să se întâmple o experiență foarte, care m-a marcat mult de tot. Ca în urma luptei spirituale, să zic, care am avut așa cu vrăjitorii, cu oamenii în acea zi, a fost că toți din grup erau foarte obosiți și eu la fel, dar ei întâi s-au spălat, au mâncat, s-au dus la culcare, băieții toți dormeam într-o cameră, era vară și aveam saltele, pături pe jos și dormeam și pe jos, unii în pat, unii pe jos. Și după ce s-au dus toți, eu m-am spălat, am terminat și eu de spălat și m-am dus la culcare. M-am dus la culcare și s-a întâmplat ceva. Am avut o vedenie de atât de reală, cu ochii deschiși, și care a avut un efect așa puternic, corporal, trupesc, să zic, în mine și nu mai trupesc. Spiritual nu m-a atins, dar în mod trupesc a fost o experiență reală pentru mine. Și anume, m-am pus, eu n-am mâncat în seara aceea, eram obosit și am zis nu mai mănânc. Vreau să reamintesc că în fiecare dimineață la ora 5 eu trebuia să mă duc cu vaca pe câmp. Vă vedeați seama de ce menționez treaba asta. Am avut o experiență, m-am pus jos pe cot ca să mă pun în poziția de dormit între două persoane care dormeam, doi frați. Și în momentul când m-am pus așa, am văzut o vedenie, eram cu ochii deschiși, nu adormise, nu eram treaz și conștient de ceea ce se întâmpla. Și am văzut pe doi clovni, dar de o mărime de nici jumătate de metru probabil, care au venit la mine cu o farfurie în care aveam pireu, carne, salată și pâine. Și au zis, n-am mănâncă că n-ai mâncat în seara asta. Eu în mintea mea am zis, asta e oferta diavolului. Că dacă era să mănânc și chiar vreau să mănânc, mă sculam și puteam să mănânc mâncare normală. Și am făcut...
Era ciudățenie, niște era personaje care practic nu există.
Da. Era ciudat și mi-am dat seama că e ceva, știi? Și gândindu-mă la ziua care am avut-o, contactul cu vrăjitorii și toate lucrurile, m-am gândit imediat și am făcut legătura că asta e din partea diavolului, nu e ceva normal, e ceva... Și m-am rugat și le-am zis, plecați de aici, că eu nu mănânc de la voi, știi? Și am început să mă rog, Doamne, dă-mi putere, Doamne, Iisus, ajută-mă. Și atunci au venit din nou, după câteva secunde, au apărut din nou și din nou mi-a spus, zice... N-am mănânc, că n-am mâncat în seara asta. Zic, în numele Domnului, plecați de aici. Eu nu am ce să mănânc de la voi. Nu-mi trebuie mâncarea. O plecat. După aceea am auzit o voce. Atâta, o spus, jucați-vă cu el. Eu am dedus atunci că diavolul și-ar fi dat seama că nu a putut să aibă acces la mine, că mă rog în mintea mea. Probabil ca să-mi trag atenția din rugăciune, a spus, jucați-vă cu el. Și a apărut mulți în acești clopți care au început să sară, să facă tot felul de scamatorii, să facă tot felul de figurine, să se dea peste cap, să facă de toate. Și ca să mă distragă pe mine din rugăciune. Și am zis, oricum nu veți avea biruință. Și mă rugam, Doamne Iisuse, dă-mi putere. Doamne Iisuse, Tu ești biruitor. În numele Tău este biruită diavolul. Și mă rugam așa în mintea mea. După care am auzit doar vocea aceasta din nou. N-am mai văzut nicio ființă în jurul meu, doar am auzit atâta. Dați-i în cap. Când au zis treaba asta, au început niște dureri îngrozitoare de cap, care nu le-am avut nici până atunci, nici de atunci încoace. Simțeam că se rupe bucăți capul meu. Simțeam că efectiv îmi venea și duceam efectiv mâna stângă, o duceam la cap să văd dacă îi întreg, dacă efectiv niște dureri îngrozitoare de cap. Și mă rugam, continua să mă rog în mintea mea, Doamne, ai milă, Doamne, dă-mi putere, Doamne, dă-mi putere. Și după lucrul ăsta, am auzit doar atâta, dați-i în stomac. Și la fel, aceleași simptome, dar de data aceasta în zona stomacului, în stomac, niște dureri extraordinare, atât de groaznice, am mai avut dureri de stomac înainte și după aia am mai avut până acum, dar nu așa ca cele dureri îngrozitoare. Credeam că trebuie să mă scot să mă duc afară. Eram imobilizat, efectiv, nu puteam să mă mișc. În poziția în care eram, numai așa puteam să stau. Am încercat să mă scol, nu am putut. După un timp, nu știu cât a durat, probabil niciun minut, dar pentru mine a însemnat enorm de mult timp ăla, cu durerile acelea care le aveam, au spus, trageți-l de picior, de piciorul care de-abia Domnul se atinse de el și mi-l vindecase. Dar aveam niște dureri grozitoare, nici de când m-am lovit, până atunci n-am avut așa dureri. Și acum spun, de atunci până acum nu am avut dureri la piciorul respectiv, dar m-a durut enorm de tare atunci. Și eu n-am mai rezistat și am spus așa cu voce înceată, am zis, Doamne, dacă mai durează lucrul ăsta încă 5 minute, eu îl scol pe fratele de lângă mine, îl scol și îi spun ce se întâmplă, că nu mai rezist. În momentul când am zis asta, în mintea mea, nu cu voce tare, în partea stângă am văzut 3 surori bătrâne din biserica locală din care sunt, din Elim, care se rugau. În momentul când am văzut pe surori în partea asta, diavolul a apărut în partea mea stângă, în partea mea dreaptă, și mi-a spus, când l-am văzut, într-adevăr, diavolul nu are înfățișare proprie, dar atunci mi s-a arătat într-o înfățișare, după care l-am caracterizat și mi-a dat Domnul un curaj foarte puternic. Am văzut că avea capul foarte alungit, l-am caracterizat și am dat o notă de înșelător, după numele pe care îl poartă. Nasul avea lung și din lucruri care știam de copii, că tatăl minciunii, cine minte crește nasul, după ideile acestea care nu știu cât mergeau, dar în faza aceea l-am conotat, l-am caracterizat așa ca un tată al minciunii, după și numele care îl poartă. Și un lucru care m-a făcut să am mare încredere așa și că diavolul e biruit, am văzut că în capul lui, în partea de sus a capului, era o groapă, osul de aici lipsea și era o groapă în capul lui. Era zdrobit acolo, osul capului. Și atunci am spus, ești biruit, Domnul Iisus a zdrobit capul la Golgota, vezi, ești biruit, nu ai puterea asupra mea. Și el m-a amenințat să uitați pe mine și a zis, pe mâine seară, să vezi, pe mâine seară, și nu te las, voi veni din nou. Și atât au fost și au plecat ca un glonț, a dispărut de acolo. A doua seară nu a mai venit.
Dar ai văzut acele surori care se rugau pentru tine.
Acele surori le-am văzut și când am ajuns acasă în Timișoara, am mers la biserică și m-au contactat ele pe mine, nu eu pe ele, și mi-a spus, fratele tău, te-ai întors, Domnul să te binecuvinteze. Vrei să ne spune ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat în data de... Mi-a zis, data, ziua, la ora 12 jumătate, noaptea, între 12 jumătate și 1, că Duhul Sfânt ne-a sculat să ne rugăm pentru tine în mod special. Noi vă subținem rugăciune tot timpul, dar a fost ceva special atunci, când ne-a îndemnat Duhul Sfânt să ne rugăm la ora aia, așa târziu, pentru tine în mod special. Și le-am povestit atunci toată experiența, le-am povestit toate lucrurile și ele au fost foarte îmbărbătate și cu mai multă râvnă s-au unit. De atunci s-au unit mai multe surori în rugăciune pentru Oltenia și mai mulți frați bătrâni care se rugau pentru noi când mergeam în misiune și a fost una din experiențele care le-am avut noi acolo. Au mai fost multe alte experiențe care ne-au făcut și să creștem spiritual, să creștem în Domnul, să vedem că viața cu Iisus este o viață practică, o viață reală, o viață atât de reală ca și atunci în vremea apostolilor, când ei se rugau pentru bolnavi și bolnavii se vindecau, când ei se rugau pentru duhuri și duhurile plecau, când Domnul o făcea și a învățat pe ucenici în felul acesta. Aceeași putere, același lucru face Domnul și în vremea noastră și a fost foarte evident pentru noi și ar fi un mesaj pentru toți care probabil sunt zdruncinați în credința lor, în încrederea lor în Domnul, probabil care nu-L cunosc pe Domnul, să avem mai multă încredere în Domnul, să ne apropiem cu încredere de scaunul Domnului, de har, de milă, de îndurare și El are soluție pentru orice problemă din viața noastră. Și cu cât îl acceptăm pe Domnul mai mult în viața noastră, cu cât căutăm să ne apropiem mai mult de El, cu atâta vedem mai reală trăirea cu Domnul. Viața de credință nu este o viață doar rațională, doar la nivelul minții. E o viață care coboară în inima noastră, în sufletul nostru, are de-a face cu Duhul minții, cu sufletul nostru, cu trupul nostru, cu tot ceea ce suntem. Și noi îl slujim pe Domnul nu pentru minuni. Nu îl slujim pentru minuni. Nu m-am slujit niciodată ca să văd minuni. M-am ferit de lucrul acesta. Au fost tentații în direcția aceasta. Biblia ne spune de lucrul acesta. Ne amintește despre Domnul Iisus care zice gloaterul la un moment dat, voi nu mă urmați pentru cuvintele care le spun, pentru ceea ce vă spun. Și mă urmați pentru că ați mâncat din pâinile care le-am înmulțit. Pentru că ați văzut minuni și semne. Și m-a ferit tot timpul și m-a rugat Domnului și ne-am rugat împreună cu tot grupul ca să nu umblăm cumva într-un mod greșit în sensul acesta. Noi îl iubim pe Domnul pentru că a schimbat viața noastră.
Noi îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai întâi, a dat sens vieții pe care o trăim, ne-a iertat păcatele, ne-a făcut copiii Lui, umblă cu noi și ne ascultă strigătul când îl chemăm. Vă reamintesc, iubiți prieteni, că l-ați ascultat pe Onetel Benga cu prima parte a mărturiei sale. Dacă săptămâna viitoare veți fi alături de noi, veți afla tot de la el ce lucrează Dumnezeu cu unii dintre creștinii plecați în Spania. Vă aștept deci la următoarea întâlnire, până la care Radu Mureșan vă dorește sănătate, har și pace.